Pasalamat rin maigso ang gihapon sa prayers sa tanan for this seminar. And the very aim of this seminar, ang katuyuan gid aming seminar, is not to give the credit to ourselves. Dili ang paghatag sa credit igsoon sa atong pagulingon o kami nga nagka-host nining maong nga seminar, but to give God all the glory that He deserves. Paghatag og himaya si Ginoo, igsoon tanan nga himaya, tanan nga pagdayeg tungod kay siya lang ang ngayan og dili kami, dili usab kamo. And we believe nga gikan ta sa nagkalinlain nga mga simbahan, nagkalinlain nga mga denominasyon. Pero igsoon, we must all bow down to the authority of the scriptures in our living, bisan sa ato ang mga pagtulunan or doctrines or teachings sa ato ang matagka-iglesia. Kunti kita nasayod nga ang pulong sa Dios nagasulti nga ang iglesia o ang simbahan iyaha kini nga balay. Tungod kay balay kini sa Ginoo maigsoon ang iyahang pulong o iyahang balaod maging mapa-implement sa iyahang balay o dili ato ang kaugalingon ng mga balaod. So kung bisan unsa man gani atong madunggan gikan niining maong pulpito, igsoon kung kini ginasuportahan sa pulong sa Dios, andam nato nga i-surrender all our presuppositions and theological structures just to bow down to the sole authority of God's holy word. And amo balikon igsoon ang katuyuan ani dili mi mapugsalon or sa giingon nila kung si Bayani Fernando nga berdugo or kamay bakal ang amo igsoon. We trust solely in the Holy Spirit nga mo'y mag-change o mag-open sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa. So among gipasalamatan in behalf usab sa amo ang mga kauban sa iglesia sa Lagtang Agape Chapel Ministries. Nagapasalamat mi sa nagkauban namo sa pag-ampo aron matuman kining maong nga seminar sa bisan nga daghan ng mga pagsulay, because 3 months before igsoon giplano na mo ang seminar o daghan ang mga circumstansya nga nagapakita na magapakwit or magapadiscourage sa mga pagpadayon. Pero misalig ni sa Dios tungod kay siya nagasusi sa among kasing-kasing nga walay halo igsoon nga pati nga motibo ang amo ang pag-host nini nga mga seminar. So may the Lord our God bless us all and this seminar. Thank you very much. I request all to stand and let us sing this beautiful hymn titled Amazing Grace.